Pello Bilbao, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Bueno, eta zorionak, eh? Italiako giroan, atzokoan, garaipena, L'Aquilako helmugan, garaipen handia, Pello.
Bai, itxela, izan zen.
Bueno, zure lehendabiziko garaipena da, itzulia handi batean, hiru astetako itzulia handi batean, zukatzo elkarrizketan, etapa osteko elkarrizketan zenioen, ba, lehiatu duzula kosta dela, baina iritsi da, Pello.
Bai, ja, hainbat itzulia handitan parte hartuta, eta sarritan horre garaiperan bila ibilita, eta hurbil bai batuta, baina bai, asko kostatzen da holako garaipen lortzea. Eta bueno, ba, lortzen danean, ba, amorru puntu horrekin eta kriston gozamena egia esan.
Basto eta L'Aquila artean atzo etapa. Ez dakite etapa hau aurretik egutegian edo Italiako giroako ba, etapak ikuskatu zenituen buruan zenuen edo eguneko erabakia izan zen?
Ez, momentuko erabakia izan zen, ze bueno, ni azkenean ona generalari begia etorri naz, Miguel entzako lan egiteko asmotan, eta batez be, ba, azken amarre etapetara begia begira, ez? Bueno, hortxe etorreko da neuretzako terrenoa, eta taldeak hortxe exigituko doztak egizau, eta bueno, ni pixkat baia bizta urrengo gunetan jarrita nengoen, ba, indarrak ordetzen, baina atzokoan ba, aukera azkartatu zen, 40-50 kilometro egin duzen topera iesalde egiteko, karrera oso gogor zihoan, eta sentsazio onak izan da, ba, bueno, probatzea erabakina den, eta behitu, ba, azkenean espero zuen egunean, ba, sekulako aukera gertu zen, eta pabalei atzeko.
Konta iguzu, Pello, nola hartzen da erabakia, zuk taldeari esaten jozu, pinganio bitartez, edo momentuan zuk zure kabuz hartutako erabakia da, esan dute, iesaldian sartzearena?
Doez, nire kabuz hartutako erabakia izan zen, ze, bueno, berez, taldeki de zeuden, ba, iesaldira sartzeko markatuta, Dario Cataldo eta Andrei Seik, baina, noski, bain, irtera gogorra egiten danean eta 40-50 kilometro egin duzen, 40-50 kilometro uste egin duzela nenen gorduan, bueno, sekulako ritmoan, eta bueno, ba, normala san bezala, taldeki debia ja nahiko justu zihoa zen, eta bueno, ba, pixkate eurei laguntzeko asmoz, hasi nintzen neuke iesaldietara sartzen. Eta hola izan zen.
Eta Pello, aipatu duzu ez taldekideen, bueno, saiaker hori, gero zuretzat sekulako lana egin zuten, ez da, justu xamara amaieran, zeitz eta ikusi genituen, zuk erremate ona, baina nabarmentzeko edo zuk atzo nabarmentzen zenuen, taldekidek egin zuten lana baita ere, ez da?
Bai, noski, bai, etaparen hasieran iesaldiaren bila sekulako lana egin dien, iesaldi gehienetan bi taldekide sartuz, eta bueno, behin iesaldi definitiboa izanean be bai, ba bueno, bertan Andrei Seitz nirekin sartu al izan zan, eta sekulako lana egin bat nire mesedetan, atzean pelotoia gertu geneukalako, eta esan oso argia garaipena aurrean egongo zan, baina bueno, beren lanari esker batez be, zebera izan zan, aurreko iesaldian ba gehien ditu zuena diferentziaz eta bueno, bere ritmoari esker eta bie atzo ba sekulako lana egin zuela eta aukera izan gendun garaipena gure artean jokatzeko.
Azterritzagun, Pello, azken kilometro horietan, bazirudien indartsuna behintzat borako Davide Formolo zela, zuk bere gurpila ondo zaindu zenuen, eta azkenean aprobetsatu zenuen nolabait ere geldiuneko momentu bat, azken kilometroa baino zertxo bailenago, zure eraso erabakigarri egiteko.
Bai, bueno, gizon arriskutsuak neuzkan neguaz, bai Formolo, bai galopen bera be bai, ba, bueno, elmuga gertu ikusten da benean, ba, errematatzaile onak diren txirrindulariek dira, abiadura puntu ona daukienak be bai, errematea jarteko, eta bueno, ba, pixkate batez be Formolo ikusten nuen oso indartxo, eta berari ba lasterketaren pisua uzten saiatu nintzen, ba pixkat taldean atzera samar jarriz eta gonozeakin jokatuz, ba bueno, ikusi naben bera gainera ba pixka jokoan sarte zala eta berak hartzezula responsabilitatea ba iesaldi saiakera hoietara joateko. Eta, bueno, pizkate joko psikologikoa izan zen, ez? Nila banekien ba, momentu bat helduko zala ba, tarte guztiak itxiko ez zituena, eta eta justo ba, bi kilometro faltan agertu zen horra aukera bizkain hori.
Gero, Matia Kataneo, Andronikoa Kataneoa saiatu zen, ez? Tarte txori izten, baina momentu batean bete egin zen, eta gainontzekoak saiatu ziren arren, hor tarte erabaki garri hartu zenuen, gero biribilbigune bat edo biurgune bat eskubitara, eta hortik aurrera bai, nolabait ere, garaipena gertu ikusten zenuen.
Bai, azkenean ba momentuan erantzuten ezenean, ba bueno, ja kilometro eta erdi faltan egiten dan movimentu bat, ba segituan itxi beharra egoten da, ez? Ze bueno, ba neupe bai hanka honak neuzkan eta saiatu egiten nire esfortzua ondo neurtzen. Beraz, ba bueno, ja tarte hori lortu nuenean, ba saiatu egiten tarte hori gestionatzen, atzean zer gertatzen zen gehiegi begiratu gabe. Eta, bueno, lehenengo nire helburua zen biurgune horretara iristea. Eta biurgune horretan, ba, pizkat pedalkada batzuk lasai hartu, arnasa pizkat hartu, eta hortik aurrera biurgunetik topera irten, baina atzean ikusteko, baina tarte handiagoa zegoela, eta bueno, ja tarte txorrekin, azken 5 metrotan, ba, jokatzeko, eta neure ritmoa mantendu, bezaraino iristeko.
Dena dene, Peio, zelkapen nagusian atzokoaren ostean oso ongi kokatu zara, Primoz Roglic baino postu bat aurrerago, segundo batera duzu Roglic, 11. zaudezu, bihar San Marinon erroibekoa, etapa erabakigarria, eta gero beranduago etorriko dira mendiko ba, etapa horiek. Zuk badakigu Miguel Ángel López lagunduko duzula, baina momentuz oso ondo kokatuta zaude, eta bihar erroibeko garrantzitsu hori duzu aurretik.
Bai, bihar saiatuko naz lan on bat egiten, ze bueno, tronoan lantxukunak egiten abil aspaldi honetan, eta bueno, nire asmoa da biharko aukera aprobetxatzea, eta saiatzea krono bat egiten, eta gero, ba, bueno, ikusiko dugu, aber, mendiko eta pesatze behar izan dauen, eta,
bueno, bigarren...
eta pistaz, ba, movimendu taktikoetan, ba, parte harteko abantaia hori izango dugu, bai ez, bani, nahiko aurrean sartuta nagoela bai sailkapen nagusia.
Bigarren aukera bat baduela astanak, Superman Lopezek utxe egiten badu, zu izango zeinatekena, sailkapen nagusian ondo kokatuta zaudelako, eta Italia ondo eramaten zaizulako, edo Italian behintzat emaitza ona dituzulako, Peio.
Bai, bueno, taldea ez dago, ointxe momentu honetan bigarren aukera bat bilatzen, lehenengo aukera ikusten dugu oso fuerte dagoela, oso sendo dagoela, eta beretako datorren terrenoa oso gokia izango da. Baina, bueno, ba, guretako bagantai izan daiteke ba, neure pasa jokatzea baita. Ze, bueno, ato bezalako etapetan, ba, neu aurrean sartzea, apesta aurkari batu nervioso jartzea eragin dezake, edo gure taldeari lana kentzea bebai hartzean, ez? Orduan, ba, bueno, estualdiak daudenean ni aurrean joan ezkero, ba, pizkate, taldeantzako lasaitasuna izango da bai.
Aurrengo asteak lehenengoak bezain onak diren. Peio Bilbao Astana taldeko txirrendularia, eskerrik asko eta zorionak.
Eskerrik asko, aurrengo arte.